Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
Λοιπόν, όσο ετοιμάζει το καλεσμένο μας να πάρει θέση, να πούμε είμαστε δε, θέλει να βγάλουμε και βίντεο και είναι εδώ πέρα σαν τη... Τι να πω, κάτσε να βάλουμε και ξεσκονώ πάνω τώρα. Είναι λίγο ροκ η κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε ότι ο καλεσμένος μας είναι εκλεκτός. Τον έχετε ακούσει πολλές φορές, αγαπημένος των κακών κοριτσιών.
Έχει έρθει πολλές φορές τα κακορίτσια και είναι καλό αγόρι, βέβαια.
Λοιπόν, Νίκος Μιχαλόπουλος, διάλογος με το Στάδιο, καινούριο βιβλίο. Καλησπέρα!
Γεια σας, κακά κορίτσια. Έγραψα λοιπόν σήμερα στο Instagram με μια φωτογραφία μας παλιά. Τι ζητάει ένα καλό παιδί ανάμεσα σε κακά κορίτσια. Καταλαβαίνεις λοιπόν, εγώ είμαι το καλό παιδί, εντάξει.
Ναι.
Okay. Σας αγαπάω πολύ. Το τι ζητάει θα το αποδείξουμε τώρα. Κάτσε, εντάξει, τώρα θα δούμε τι γίνεται, τι θέλω εδώ. Αλλά εγώ θέλω πολύ να είμαι στην παρέα σας. Και βλέπετε ότι κάθε φορά εκμεταλλεύουμε την ευκαιρία να μην τα λέμε τηλεφωνικά. Θέλω να έρχομαι εδώ, να σας βλέπω από κοντά.
Μ' αρέσει που μας φέρανε και χαρτί, έτσι. Λοιπόν, Νίκος Μιχαλόπουλος, κάτσε να σε συστήσω στο κοινό. Δάσκαλος, συγγραφέας, αθλητής. Τι περισσότερο είσαι από αυτά?
Λοιπόν, αυτή την ερώτηση, Μαρία, μου την κάνουν πολλοί. Και καμιά φορά λέω, τι θέλετε να σας συστήσω? Και λέω, μη μου αφαιρέσετε κάτι σας παρακαλώ από τα τρία, γιατί δεν θα είμαι εγώ και επίσης όλα για μένα είναι απόλυτα συνδεδεμένα. Δηλαδή δεν θα ήμουν ποτέ, δεν θα είχα γίνει συγγραφέας, δεν είχα υπάρξει αθλητής. Γιατί η πρώτη αιτία και έμπνευση ήταν αυτές οι εμπειρίες μέσα από τον αθλητισμό, που για μένα ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, το οποίο όμως συνεχίζεται μέχρι τώρα. Παρότι έχω μεγαλώσει επικινδύνως, δηλαδή ενώ κάνω αγωνιστικά αθλητισμό. Αν λοιπόν δεν υπήρχε αυτό το ταξίδι, δεν θα γράψει και τα βιβλία μου, που κυρίως ήταν παιδικά και μετά πέρασε βιβλία ενηλίκων. Επίσης, τώρα σχέση με τα παιδιά ως δάσκαλος και μέσα από τα προγράμματα που κάνω του Υπουργείου Παιδείας και από τα δύσκολα σχολεία που έχω υπηρετήσει, γιατί εγώ ήμουνα και έχω υπάρξει σχολεία μόνο κοινωνικά ευαίσθητων περιοχών, δηλαδή και παλινοστούντες, τσιγκανόπαιδες, περιοχές Ζεφύρι, Μενίδη, δύσκολες περιοχές, κόκκινη ζώνη. Νομίζω επίσης είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το υπόλοιπο μου έργο. Δηλαδή, αυτό που ζω στον αθλητισμό θέλω να το μοιράζουμε αυτά τα παιδιά και αν μπορώ να είμαι μια πηγή έμπνευσης για αυτούς, και ταυτόχρονα αυτά τα παιδιά είναι η έμπνευση για τα βιβλία που θέλω να δημιουργήσω.
Τι σου κάνει εντύπωση περισσότερο στις σχολικές τάξεις σήμερα? Μας έλεγες έξω γι' αυτό.
Ναι, καταρχήν.
Σε τι ηλικίες?
Εγώ είμαι δημοτικό.
Δημοτικό.
Αλλά μέσω των βιβλίων μου και των προγραμμάτων που κάνω για το Υπουργείο Παιδείας στο Ολυμπιακό Στάδιο, βλέπω όλες τις σχολικές βαθμίδες. Δηλαδή, εγώ κάθε μέρα μπορώ να μιλήσω σε νηπιαγωγείο, Λύκειο, γυμνάσιο και πανεπιστήμιο. Αυτό μου δίνει μια φοβερή ευελιξία και στην έκφραση και στη σκέψη, και βέβαια ένα εντελώς προκλητικό εντός εισαγωγικών κοινό, γιατί είναι εντελώς διαφορετικές οι ανάγκες, η γλώσσα και ο τρόπος που αντιδρούν τα παιδιά. Εννοείται ότι με τρομάζει η βία. Είναι απόλυτα υπαρκτό αυτό που ακούμε, αυτό που ζούμε, και μπορώ να σας πω ότι είναι και λίγο χειρότερο από αυτό που βγαίνει προς τα έξω.
Έχω τρομοκρατηθεί,
ναι,
από αυτό που διαβάζουμε κάθε μέρα. Προχθές ανοίγω το ίντερνετ, μπαίνω στην ειδησιογραφία και βλέπω για τους μαθητές που έχουν πάει τη σχολική εκδρομή και έχουν παρενοχλήσει σεξουαλικά, που δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο έφτασαν, ένα μαθητή ή συμμαθητές του.
Ναι, ναι.
Και ευτυχώς το παιδί μίλησε και έγινε καταγγελία.
Είναι το μοναδικό καταρχήν όπλο, αυτό λέω και εγώ στα παιδιά, μιλήστε. Αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο προστατεύει την βία σε κάθε της μορφή, ιδιαίτερα όμως μια τέτοια μορφή βίας, ένα προστατευτικό κουκούλι, αυτό είναι η σιωπή. Και όχι μόνο γιατί ο θήτης ξέρουμε γιατί δεν μιλάει, ξέρει ότι κάνει κάτι κακό και θέλει να το κρύψει. Είναι εντυπωσιακό γιατί ακόμα δεν έχουν λυθεί να μιλήσουν τα θύματα. Και δεν είναι ότι φοβούνται κυρίως, που είναι πολύ σημαντικό.
Ντρέπονται, νιώθουν ότι φταίνε εκείνα.
Αυτό.
Όπως σε κάθε βιασμένο άτομο, αυτή είναι η ψυχολογία.
Τους έχει περάσει μέσα τους βαθιά αυτό το δηλητήριο του διαφορετικού, γιατί κακά τα ψέματα η ρίζα του προβλήματος είναι η αίσθηση της διαφορετικότητας που έχουμε. Κάθε ένας που δεν μας μοιάζει για κάποιο λόγο είναι η εχθρός προς εμάς ή, ξέρω κι εγώ, επικίνδυνος απέναντι σε εμάς, ή κατώτερος. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και δυστυχώς τα παιδιά το παίρνουν. Εγώ το έχω βιώσει το bullying. Γιατί ήμουν ένα παιδί κοντό, παχουλό, και ένα γόρι που δεν έπαιζε ποδόσφαιρο.
Εσύ ήσουν κοντό, παχουλό?
Ναι, πολύ.
Δεν μπορώ να
σου πω. Ούτε
κοντό.
Ναι.
Με το που ξεκίνησα αθλητισμό, μέχρι την έκτη δημοτικού ήμουν πάντα στις τελευταίες σειρές, πάντα με έντονα πειράγματα από τους συμμαθητές μου. Και μην νομίζετε ότι ήταν επειδή ήμασταν στη δεκαετία του 70 τα πράγματα πιο. Απλά δεν είχαμε όνομα να τους δώσουμε. Και θυμάμαι ότι πιο πολύ απ' όλα με πλήγωνε το ίδιο μου το περιβάλλον. Θυμάμαι δηλαδή, ας πούμε, παιδάκι πρώτης δημοτικού, στο Θεό που πιστεύετε, έχει καλέσει τους γονείς μου η διευθύντρια στο σχολείο να τους το κάνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα το ότι το παιδί δεν παίζει ποδόσφαιρο, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και ο μπαμπάς μετά με κάθισε σπίτι απέναντι και έπαιρνε συνέντευξη και εμένα και την αδερφή μου για να δει αν κάνω περισσότερο παρέα με κοριτσάκια στο σχολείο ή αγοράκια. Και εγώ τα πιάνω όλα αυτά παρότι ήμουν πρώτη δημοτικού.
Απίστευτο.
Και με πλήγωνε πάρα πολύ και με έκανα ντρέπομαι. Και δεν θα ξεχάσω επίσης ότι ήμουνα στην πρώτη δημοτικού σε κάτι γενέθλια ενός ξαδέρφου μου και έχουν ένα ωραίο μπουφέ ανοίξει και πάω να σερβιριστώ κι εγώ, ρε παιδί μου, όπως θα κάναν όλοι, και παίρνω το πιατάκι, μου βάζω το φαγητό μου και γυρίζω να καθίσω πίσω, κάντε το και λίγο εικόνα, αυτό το κοντό, παχουλό, δειλό παιδάκι της πρώτης δημοτικού. Και ακούω ξαφνικά μια θεία μου να λέει με δυνατή φωνή, δείχνοντάς με, θα φας και εσύ, χοντρούλη. Αυτό το απλό, απλό, απλό. Να με πειράξει ήθελε. Γι' αυτό λέω και στα παιδιά, προσέξτε το πείραγμα. Γιατί μπορεί για σένα να είναι ένα αστείο, αλλά τον άλλο να τον εξοντώσει. Το φοβερό δεν είναι ότι εκείνη την ώρα ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Είχα φτάσει τρίτη λυκείου. Είχα κάνει ήδη αθλητισμό πολλά χρόνια, πρωταθλητής Ελλάδας. Κέρδιζα τα σχολικά πρωταθλήματα και μου δίναν τα κύπελα και τα μετάλλια στο σχολείο και καμάρωνα. Και πήγαινα για μπάνιο με τους φίλους μου στη θάλασσα στην τρίτη λυκείου. Και δεν έβγαζα ποτέ την μπλούζα μου για να κολυμπήσω μαζί τους. Είχα σίγουρα το ωραιότερο σώμα από όλους, γιατί έκανα πρωταθλητισμό χρόνια και είχα μεταμορφωθεί. Εγώ όμως μέσα μου συνέχιζα να αισθάνομαι αυτό το αγοράκι της πρώτης δημοτικού, που δεν το είχε ξεπεράσει ποτέ αυτό. Και το κακό δεν ήταν ότι έχανα καλές στιγμές. Το κακό ήταν ότι δεν είχα δώσει ακόμα ένα μπράβο στον εαυτό μου για αυτά που είχε κάνει. Εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα από όσα συνέβαιναν. Συνέχιζα να πασχίζω με τους δαίμονές μου και να μην καταλαβαίνω κάτι από την πολύ μεγάλη προσπάθεια που είχα κάνει.
Τι θα συμβούλευες στους γονείς γενικότερα?
Καταρχήν να είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά και φοβερά παρατηρητικοί, γιατί υπάρχουν σημάδια ενός παιδιού που δέχεται κακοποίηση και ας μην το λέει, και όχι μόνο το ότι μπορεί να πέσει η επίδοση του στα μαθήματα. Πρέπει να τον παρατηρούν και όταν βλέπουν μια ταινία πώς θα αντιδράσει σε συγκεκριμένα θέματα, σε κάποια θέματα που ακούγονται από τις ειδήσεις. Για μένα όμως το βαρύ πράγμα και αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι η ρητορική μας στο σπίτι. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα, εγώ κλείνω τα μάτια μου και φαντάζομαι όλο εκείνο το διάστημα που γινόταν αυτή η φοβερή κουβέντα, που καλώς γινόταν μέχρι ένα σημείο, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Φαντάζομαι τι ακουγόταν σε πάρα πολλά ελληνικά σπίτια, από τον μάτσο πατέρα, δεν ξέρω και εγώ τη μητέρα, σε κάποια παιδιά. Λοιπόν, αυτό το παιδί αυτό δεν θα το πάρει μετά.
Βεβαίως.
Και δεν θα το μετουσιώσει σε αντίστοιχη συμπεριφορά όταν θα δει ένα συμμαθητή του που έχει κάποια τέτοια χαρακτηριστικά. Εδώ η ίδια η Εκκλησία χρησιμοποιούσε ρητορική μίσους. Πόσο μάλλον σε ένα ελληνικό σπίτι που μπορεί να μην είναι και υποψιασμένο για τέτοια πράγματα. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει. Αυτά φταίνε κυρίως.
Εσύ που μιλάς σε σχολεία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα, ότι δεν είναι και προστατευμένο περιβάλλον, πέρα από το σπίτι που το συζήτησαμε, και το σχολικό περιβάλλον. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι διευθυντές σχολείων κάνουν κάτι να προστατεύσουν τα θύματα?
Πρέπει να σας πω ότι επειδή εμένα η εμπειρία μου είναι κυρίως σε αυτές τις δύσκολες περιοχές, αυτές τις δύσκολες περιοχές που είναι και επικίνδυνες σε ένα σημείο για πάρα πολλά άλλα θέματα, γενικώς για παρεμβατικές συμπεριφορές. Το υλικό των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ ψηλό. Γιατί είναι περιοχές που δεν τις προτιμούν οι παλιοί δάσκαλοι, που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας και ζητάνε κάτι πιο κοντά στο σπίτι τους και κάτι ίσως λίγο πιο αναβαθμισμένο. Οπότε και έρχονται νέα παιδιά, αναπληρωτές, που έχουν πάρα πολλά προσόντα πια στην εποχή μας. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για το επίπεδο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά σας το λέω. Και νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί, στο μεγάλο ποσοστό, δεν μπορώ να πω για όλους, πού συμβαίνει αυτό, εντάξει, κάνουν πολύ καλή δουλειά και γνωρίζουν τα πράγματα. Απλά δεν αρκεί ο εκπαιδευτικός. Τι δουλειά να κάνει ο εκπαιδευτικός? Δεν θέλουμε ένα ψυχολόγο? Υπάρχει ψυχολόγος που το μοιράζεται, λέει, τέσσερα σχολεία. Παιδιά, τέσσερα σχολεία είναι χίλια παιδιά. Εγώ σου λέω δύο περιπτώσεις να έχει το σχολείο. Θα πρέπει να ασχοληθεί με 8 περιπτώσεις την ίδια στιγμή. Πόσο να μοιράσει αυτό το χρόνο? Αυτό λοιπόν είναι αστείο. Πρέπει να μπουν ψυχολόγοι, εννοείται, στα σχολεία, και ούτως ή άλλως θα έχουν δουλειά. Και το bullying να εξαλείψουμε, που δεν πρόκειται να γίνει. Έχουμε με τόσα άλλα θέματα να ασχοληθούμε.
Βάλε μία άνω τελεία να πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με Νίκο Μιχαλόπουλο εδώ στα Κακά Κορίτσια. Λοιπόν, Νίκος Μιχαλόπουλος καλεσμένος στα Κακά Κορίτσια. Το τελευταίο του βιβλίο που κυκλοφορεί αυτή την περίοδο έχει τίτλο «Διάλογος με το στάδιο». Mm-hmm. Τι αφορά το βιβλίο?
Λοιπόν, ένα ιδιαίτερο βιβλίο για μένα. Είναι το 15ο μου βιβλίο, πρέπει να σας πω. Σας ευχαριστώ που κάθε φορά με καλείτε να λέμε δύο λόγια έτσι για τα βιβλία μου. Ήταν ένα βιβλίο που θέλω να το κάνω πολλά χρόνια δώρο στο στάδιο. Δηλαδή, είναι μια πρόταση προς την διοίκηση του σταδίου με ευκαιρία των 40 χρόνων του Ολυμπιακού Σταδίου, γιατί έχουμε κλείσει 40 χρόνια ύπαρξη του Ολυμπιακού μας σταδίου. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται ταυτόχρονα σε μικρούς και μεγάλους. Έχει δηλαδή μια βασική ιστορία, η οποία έχει να κάνει με τον ήρωά μου, τον Νικηφόρο, που είναι ένα παιδί εγκλωβισμένο στο αναπηρικό του αμαξίδιο. Μια συμβολική ιστορία, όπως καταλαβαίνετε.
Και το όνομα είναι συμβολικό, ναι, το Νικηφόρος,
εννοείται,
έτσι.
Εννοείται, εννοείται. Και βλέπει έτσι απέναντι από το σπίτι του αυτό το γίγαντα. Ακούει τις ιστορίες παλιά από τους παππούδες του και από τους γονείς του. Και ουσιαστικά κάποια στιγμή, μέσα από την πολύ μεγάλη του ανάγκη να εκφραστεί, είναι σαν να ζωντανεύει το στάδιο και αρχίζει ένα διάλογο μαζί του για πολλά θέματα. Και ουσιαστικά τον βοηθάει να κάνει τη δική του προσωπική υπέρβαση και κατά κάποιο τρόπο να βρει τον εαυτό του. Βλέπει αυτή τη δάδα που είναι μόνιμα σβηστεί απέναντί του από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά το στάδιο επιμένει ότι κακώς δεν τη βλέπει αναμένη, γιατί αυτή δεν έζησε ποτέ η δάδα. Μέχρι που φτάνει η μέρα που και ο ήρωας για κάποιους λόγους θα τη δει αναμένη. Αυτή είναι λοιπόν η βασική ιστορία, με κάποιες βέβαια εκπλήξεις που δεν αποκαλύπτουμε εδώ. Υπάρχει ένα δεύτερο σημείο, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα βιβλίο για λίγο μεγαλύτερους. Είναι 40 χρόνια του σταδίου και 40 σκέψεις, με μια λίγο πιο φιλοσοφική προσέγγιση. Μέσω των ματιών των παιδιών της κρυμμένης νίκης. Θα μπορούσε δηλαδή το βιβλίο να έχει και έναν υπότιτλο, πέρα από το διάλογος με το στάδιο, τα παιδιά της κρυμμένης νίκης. Ξέρετε, πιστεύω στη ζωή μας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, και μικρά παιδιά αλλά και άνθρωποι, που είναι πραγματικά και ουσιαστικά νικητές στη ζωή, αλλά δεν φαίνονται για κάποιο λόγο. Γιατί προβάλλουμε πάντα κάποια άλλα πράγματα. Ενώ υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικές νίκες στη ζωή που δεν προβάλλονται όσο πρέπει. Και υπάρχουν. Και αυτές τους αξίζει να τις δούμε μια άλλη ματιά. Αυτό λοιπόν το δεύτερο μέρος. Και το τρίτο ουσιαστικά είναι ένα μέρος πάλι με 40 σταθμούς από το ίδιο, από την ίδια ιστορία του σταδίου, που είναι εντυπωσιακή, πρέπει να σας πω, σταθμή. Εγώ όταν τα μοιράζομαι αυτά τα πράγματα που είναι αποστατιστικά μέχρι ό,τι μπορέσετε να φανταστείτε με τους μικρούς μας που έρχονται εκεί στο στάδιο, εντυπωσιάζονται. Μένουμε το στόμα ανοιχτό και λέει, κύριε αυτό. Ναι, και όμως έχει συμβεί στο Ολυμπιακό μας στάδιο. Και έτσι φτιάξαμε αυτό, νομίζω.
Για πες μας, δώσε μας κάποια τέτοια στοιχεία.
Καταρχήν γνωρίζετε ότι το Ολυμπιακό Στάδιο έχει τρεις μοναδικούς στον κόσμο αρχαιολογικούς χώρους που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον αθλητισμό. Είναι λίγο καρμικό. Βρήκαμε δηλαδή μια εγκατάσταση λουτρών στην είσοδο του κεντρικού σταδίου, εκεί που είναι περίπου η πύλη Α, που ήταν λουτρά τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για αθλητικούς αγώνες προς τιμή της θεάς Αρτέμιδος, η οποία έχει εκεί το ιερό της και στα αρχαία χρόνια ονομαζόταν Αμαρισία, γι' αυτό και με τα υπεροχή Αμαρούσιο και Μαρούση σήμερα. Βρήκαμε ένα νεκροταφείο του 5ου αιώνα π.Χ., στο οποίο νεκροταφείο βρήκαμε τάφους ανθρώπων που πάνω στην πλάκα τους έγραφαν το χαρακτηρισμό του αθλητή, που σημαίνει ότι και τότε το να είσαι αθλητής σήμαινε κάτι κοινωνικά για να το βάζουν πάνω στον τάφο σου. Και το πιο εντυπωσιακό όλων είναι βέβαια το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Αυτή ήταν μια δεξαμενή που είχε φτιαχτεί τον 1ο αιώνα περίπου μετά Χριστόν, εποχή Ανδριανού στην Αθήνα που γνώρισαν τα μεγάλα έργα. Εκείνη η περιοχή ήταν πολύ φτωχή σε φυσικές πηγές νερού. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι έπρεπε με κάποιο τρόπο να φτιάξουν μια δεξαμενή, να συγκεντρώνουν είτε τα νερά που έλειωναν από τα βουνά της Πάρνθας και της Φεντέλης που ήταν κοντά, είτε από τις φυσικές πηγές της Κηφισιάς. Χρησιμοποιούσαν, όταν λοιπόν χρησιμοποιούσαν από αυτή τη δεξαμενή για τις γεωργικές τους δουλειές, το υπόλοιπο λοιπόν νερό που έμενε με ένα εντυπωσιακό δίκτυο σωληνών για την εποχή κατέληγε στην κεντρική δεξαμενή της Αθήνας, που ήταν στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι.
Εκεί που είναι σήμερα η πλατεία Δεξαμενής. Αυτό είναι απίστευτο.
Αυτό λοιπόν, το απίστευτο είναι ότι αυτό υπάρχει. Αν έρθετε σήμερα και κάνετε μια βόλτα στον περιβάλλοντα χώρο, θα βρείτε 5 φανούς που η δεύτερη εφορία αρχαιοτήτων αποκάλυψε και είναι το μοναδικό αρχαίο υδραγωγείο στον κόσμο που είναι απόλυτα ενεργό. Περνάνε ακόμα από μέσα νερά. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που ενώθηκε το Golden Hall, το σημερινό, που ήταν τότε το γραφείο τύπου των Ολυμπιακών Αγώνων, με το κεντρικό στάδιο, με τούνελ από κάτω για να κυκλοφορούν αθλητές και να μην έρχονται σε επαφή με τον κόσμο και οι παράγοντες και όλοι αυτοί, πέφτανε πάνω σε αυτούς τους φανούς, αυτά τα πηγάδια. Και γι' αυτό είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω και σε κάποιες εργασίες, γιατί προσπάθησε το γραφείο Καλατράβα να σεβαστεί πολλά από αυτά και να μην τα καταστρέψει. Έτσι λοιπόν σώθηκα τα περισσότερα, 5 τώρα τα έχουμε παρουσιάσει. Έχουμε κάνει και ένα καταπληκτικό επίσης πρόγραμμα και έχουμε υιοθετήσει 180 ελιές από παλιούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Πελοποννήσου που έχουν κλείσει και πηγαίναν για καυσόξυλα, και σας μιλάω για ελιές 880 ετών ή παλαιότεροι.
Πού υπάρχουν αυτές οι ελιές?
Στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου πολλές, και 500 και 600 ετών.
Καλά, τις δείτε, καταπληκτικό.
Φτιαγμένες τώρα με πολύ ωραία λουλού.
Γλυπτά,
Έλενα, ναι. γλυπτά. Και τα έχουμε βάλει με πολύ ωραία λουλούδια και έτσι περπατάς και το βλέπεις. Ξέρετε, το στάδιο είναι πολύ ζωντανό. Εγώ στενοχωριέμαι πολύ όταν ακούω όλα αυτά που λέγονται για τις οροφές. Ναι, εντάξει, υπάρχουν προβλήματα, κακή συντήρηση και όλα αυτά. Αλλά το στάδιο είναι μια μικρή πόλη. Δέχεται κάθε μέρα 20.000 ανθρώπους. Το κολυμβητήριο μόνο 8.000. Το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα της Αθήνας. Ελάτε και θα με θυμηθείτε. Εκεί στην αγορά, στον τείχος των Εθνών, δεν υπάρχει αυτό το φως. Δεν υπάρχει αυτό που θα δείτε μπροστά σας. Είναι μοναδικό. Και πάρα πολλοί κόσμος που έρχεται με τα παιδιά του, τα σκυλιά του, τις βόλτες του. Υπάρχουν τώρα πολλά γυμναστήρια μέσα που έχουν γίνει στα παλιά μαγαζιά των Ολυμπιακών Αγώνων.
Έχει μια ενέργεια ο χώρος.
Πάρα πολύ.
Έχει κάτι.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία sunset της Αθήνας.
Αυτό που λες. Ναι. Πόσο μάλλον τώρα για μας που εμείς μεγαλώσαμε εκεί πέρα. Τώρα, εγώ ήμουν, ας πούμε, στα εγγένεια του Ολυμπιακού Στάδιου του 82 που κέρδισε η Άννα το χρυσό της μετάλλιο και εγώ ξεκίνησα να κάνω, ας πούμε, αθλητισμό. Πού να ξέρω τώρα εγώ ότι μετά με την Άννα θα παντρευόμασταν και θα κάνω
αθλητισμό. Άλλο καρμικό αυτό.
Όταν λέμε
άλλο,
Άννα, εννοούμε,
ναι,
την Άννα Βερούλη.
Την Άννα Βερούλη, ναι, ναι, ναι. Που το εγγενίασε τότε με εκείνη τη στινίκη και παίρναμε όλοι εμείς τα σκουπόξυλα να τα κάνουμε ακόντια τότε, ας πούμε. Και εμένα η δική μου στο σπίτι μέσα είχα ένα διάδρομο και ένα καθρέφτη και έκανα τεχνική.
Κάτσε,
με το σκουπόξυλο.
Εσύ πόσο χρονών ήσουνα?
Ήμουνα πρώτη γυμνασίου, ναι, άσχετος με τον αθλητισμό. Οι γονείς, ναι, δεν θέλουν να ακούσουν. Απλά μας πήγαν να δούμε το καινούριο στάδιο. Ξέρεις, ήταν εντυπωσιακό.
Αν δεν είχες ακόμα να αθλήσεις την πρώτη
τίποτα,
γυμνασίου.
Τίποτα. Δεν είχα κάνει τίποτα. Και έμενα και σε ένα κεντρικό σπίτι, δεν μπορούσα να βγω έξω, ούτε ποδήλατο έπαιζε, ούτε όλα αυτά τα που σας είπα τα ποδόσφαιρα. Και βρίσκομαι λοιπόν εκεί, ιδέα βέβαια για ακόντι. Αυτά ήταν, ναι, τώρα ιστορίες για γρήγορα.
Και αγωνίζεται μια Άννα Βερούλη.
Μια Άννα Βερούλη, τι ήξερα εγώ πια. Και μια Σοφία Σακοράφα. Και βλέπω τη Νίκη, ας πούμε, αυτό το ακόντι να πηγαίνει. Και θυμάμαι αυτή την ελληνική σημαία στην τελετή της απονομής των μεταλλίων και τον εθνικό ύμνο που 80.000 κόσμος ψέλναμε και ήταν πραγματικά συγκινητικό.
Και έκλαιγαν, έκλαιγε ο κόσμος.
Και πρόσεξε τώρα, εμένα αυτή η σημαία όταν την είδα εκεί πάνω ήταν η αιτία του να ξεκινήσω τον αθλητισμό. Είπα, αυτό θέλω να κάνω και εγώ στη ζωή μου, να ανεβάσω αυτή τη σημαία, ρε παιδί μου, κάπως αθλητής. Και επειδή ήμουν αυτό το παιδί που σας είπα, που δεχόταν όλη αυτή την αμφισβήτηση, θεώρησε ότι ο αθλητισμός ήταν το μέσο μου, παρότι δεν με βοήθησαν οι γονείς μου. Σου έχω και άλλο καρμικό. Ότι το 10, όταν πια είχα γίνει αθλητής και είχα μπει και εθνική ομάδα και είχα κάνει ό,τι είχα κάνει, με καλέσαν από το μεγαλύτερο αθλητικό και φιλανθρωπικό ίδρυμα στον κόσμο να ανέβω στο Κιλιμάντζαρο τότε για μια φιλανθρωπική οργάνωση που θα βοηθήσει τα παιδιά των παραγκουπόλων του Ναϊρόμπι. Και από τους 27 που ξεκινήσαμε, με την Αβρατήλο αρχηγό και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Από τους 27 που ξεκινήσαμε, φτάσαμε οι 11 στην κορυφή. Η σημαία που ανέβασε επάνω ήταν η σημαία των πανευρωπαϊκών. Μου την είχε δώσει η Άννα μαζί.
Τόσο συγκινητικό.
Πολύ ωραίο. Ναι, ναι.
Δεν πιστεύεις ότι άμα είσαι στο σωστό δρόμο τη, ναι, ζωή σου, τα πράγματα ρέουν και
εγώ λέω στα παιδιά που με ρωτάνε, λέει, κύριε, συνέβη κάτι μαγικό. Λέω, τίποτα μαγικό δεν συνέβη. Μάλλον λέω, ίσως συνέβη κάτι μαγικό. Το ότι έμεινα καλά κρατημένο στο όνειρό μου για 35 χρόνια. Άκουσα τόσα αρνητικά και δεν μάσησα. Αυτό ήταν το, ναι, πιο σημαντικό για μένα. Και ήρθε αυτή η στιγμή. Και ξέρεις, μπορεί για μένα να μην άνοιξε αυτή η σημαία για ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, για ένα παγκόσμιο τίτλο. Όμως με τα χρήματα που μαζέψαμε τότε, φέραμε 1.500 παιδιά από τις παραγκουπόλεις του Ναϊρόμπι με αθλητικές υποτροφίες στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.
Απίστευτο.
Παιδιά γεννημένα με AIDS και χωρίς γονείς. Παιδιά που είδα με τα μάτια μου να πίνουν νερό από γούρνες που είχαν ψοφήσει ζώα. Και παιδιά που την επόμενη μέρα, αν τα είχαμε απογράψει, δεν θα τα βρίσκαμε, γιατί ήταν τέτοια η βία σε αυτές τις περιοχές που μας είχε βάλει το επίσημο κράτος της Κένυας να υπογράψουμε ειδικά χαρτιά ότι μπαίνοντας εκεί, κανένας δεν σας εξασφαλίζει αν θα βγείτε κιόλας.
Αυτά είναι τα παιδιά της κρυμμένης νίκης.
Σίγουρα.
Που αναφέρεις στο,
ναι,
βιβλίο σου.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Έτσι,
να σε,
έτσι,
ρωτήσουμε κάτι. 40 χρόνια το στάδιο έχει ζήσει μεγάλες δόξες.
Πολύ.
Οι μεγαλύτερες δόξες ήταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι, της Αθήνας, έτσι. Ναι.
Ήταν μια πόλη τότε διαφορετική. Δεν ήταν μόνο στάδιο.
Λοιπόν,
ζούσαμε το όνειρο.
Παρόλο που ήμουν στην τελετή έναρξης, ναι, δεν θυμόμουν πολλά κομμάτια. Χθες πήγα στη Μεγάλη Βρετανία που γιόρταζε με ένα ντοκιμαντέρ απίστευτο, πάρα πολύ συγκινητικό, τα 150 χρόνια. Και είχε το ντοκιμαντέρ κομμάτια από την τελετή έναρξης. Και είπα, κάναμε τόσο ωραία τελετή έναρξης.
Δεν υπήρχε, νομίζω, τις έχω δει όλες, έχω μελετήσει. Σαν τη δικιά μας δεν υπήρχε.
Ναι, αντικειμενικά.
Αντικειμενικά. Και το συνέστημα που έβγαζα, αλλά είχε κάνει και φοβερή δουλειά και σε εικαστικό επίπεδο τότε ο Δημήτρης. Και ήταν τρομερή δηλαδή αυτό που είχε κάνει.
Δηλαδή έβλεπα τα αγάλματα. Που
το νερό που υποχώρησε η κεντρική αρένα, τεχνικά κομμάτια. Και βγήκε.
Και βγήκε η ελιά.
Ναι. Και το νερό, η βάρκα,
και η βάρκα,
τα
το παιδάκι.
Και δεν είχε λειτουργήσει το εντυπωσιακό που είχαν ετοιμάσει με την Björk να τραγουδήσει, που εγώ το είχα δει στην τελετή, που είχαν κάνει και μια τελετή έναρξης δύο μέρες πριν, σαν πρόβα τζενεράλε. Με κόσμο μέσα, 80.000 κόσμο στο στάδιο. Και εκεί είχε λειτουργήσει. Αυτή φορούσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα το οποίο φωτιζόταν από κάτω και θα έβγαινε κόσμος και τη σηκώναν, δεν ξέρω κι εγώ, 100 μέτρα ψηλά. Και δεν λειτουργήσε στην τελετή. Δεν το κατάλαβε και κανένας. Αλλά
πάντως να περνάει όλη η ιστορία της Ελλάδας με έναν μοναδικό τρόπο, να ζωντανεύουν τα αγάλματα. Εγώ βλέπω στο YouTube ότι έχει χτυπήματα πολλά. Το βλέπουν συνέχεια ο κόσμος. Δεν είναι έγινε και πέρασε.
Ναι, όχι. Τα 1000 μπουζούκια, θυμάστε τότε που ήταν,
ναι,
καμπύρια.
Ναι.
Δηλαδή και τεχνικά πράγματα πολύ δύσκολα που όλα δείχναν πολύ Ελλάδα.
Επειδή γίνεται πολλές φορές πολύ αυστηρή κριτική στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θέλω να πω ότι η Ελλάδα, και οφείλουμε πολλά στην Αγγελοπούλου, ανέβηκε κατηγορία με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Αν σκεφτούμε πώς ήταν η Ελλάδα πριν τους Ολυμπιακούς, το ότι δεν υπήρχε Αττική Οδός, το ότι δεν, δεν υπήρχε αεροδρόμιο, τα λιμάνια ήταν σε κακή κατάσταση, δεν υπήρχε μετρό, δηλαδή και στην Ελλάδα που όλα γίνονται πάρα πολύ αργά.
Και κάτι ακόμα. Βγάλαμε ένα χαρακτήρα που είχε να κάνει με τον εθελοντισμό, που λέγαμε ότι οι Έλληνες δεν το έχουν. Το είχαμε, ρεκόρ είχαμε συμμετοχή σε εθελοντισμού. Και επίσης εκείνο το σεβασμό στους δρόμους, εκείνη τη λέα των Ολυμπιακών Αγώνων δεν την πάτησε κουνούπι εκείνη την περίοδο. Πιστεύω γιατί. Γιατί ζούσαμε σε μια πόλη που έδειχνε ότι μας σεβότανε πάρα πολύ και είχε βάλει τα καλά της. Σαν το μετρό, βλέπεις άλλο κόσμο να κυκλοφορεί στο μετρό και άλλο κόσμο ο ίδιος είναι αλλιώς όταν μπαίνει στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ρε παιδί. Νομίζω ότι όσο πιο υψηλό επίπεδο προσφέρεις υπηρεσίες και περιβάλλον στον άνθρωπο, τόσο και περισσότερο.
Νιώθω ότι σε σέβεται το κράτος σου.
Αυτό.
Το κράτος που πληρώνεις, έτσι, με τους φόρους σου.
Ακριβώς. Νομίζω πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους Ολυμπιακούς μας και μόνο θετικά. Για μένα, μόνο θετικά.
Μα θυμάστε και τα δημοσιεύματα τότε στον ξένο τύπο. Ελλάδα τα κατάφερες, Αθήνα τα κατάφερες.
Θυμάστε τι είχαμε ακούσει.
Πριν, ναι.
Τι είχαμε ακούσει πριν. Δεν μας δώσαν τα 100 χρόνια του 96.
Που έπρεπε να τα είχαμε πάρει.
Ναι, εγώ ζηλεύω που τα παίρνει φέτος το Παρίς, αλλά χαλάλι του. Αλλά όχι απλά έπρεπε. Εμείς έπρεπε να μπούμε σε διαπραγμάτευση. Θα έπρεπε εμείς απλά να δηλώσουμε ό,τι θέλουμε και να είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές. Και τα δώσαν στην Ατλάντα για λόγους ασφάλειας και έγινε και τρομοκρατικό χτύπημα.
Λοιπόν, να σε ρωτήσουμε κάτι. Πώς βλέπεις τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, τι αίσθηση έχεις?
Νομίζω θα είναι μαγική.
Ναι. Είναι οι πρώτοι πράσινοι αγώνες που θα γίνουν. Ναι.
Καταρχήν, έχω ακούσει ότι θα γίνει αυτή η τρομερή τελετή έναρξη στο Σικουάνα με τα ποταμόπλια.
Ναι,
δηλαδή, ζωντανά 600.000 κόσμο.
Και πάρα πολλά αγωνίσματα σε εξωτερικούς χώρους, μέσα στην πόλη.
Ναι, ναι. Και
δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Όχι. Είδατε αυτό το καταπληκτικό.
Είναι ένα στάδιο ίδια η πόλη, δηλαδή. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
Είδατε αυτό το καταπληκτικό που κάναμε με την Αφροδίτη της Μήλου. Βγάλαν το άγαλμα, έχουν φτιάξει 6 ομοιώματα σε διαφορετικές στάσεις όμως, με 6 διαφορετικά αθλήματα. Ένα από αυτά είναι και το ακόντιο, ένα είναι το ξοβολί, ένα είναι το μπάσκετ. Παίρνει την κλίση ανάλογα. Επιλέξαν να είναι μια γυναίκα που το κάνει αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εποχή μας. Και βάψαν τα αγάλματα σε 6 διαφορετικά χρώματα που είναι τα χρώματα του ουράνιου τόξου για να μιλήσουν για συμπερίληψη, για σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Φοβερή συμβολισμή.
Αυτά είναι τα μηνύματα. Ναι. Και βέβαια, πόσο περήφανοι πάλι εμείς που πάλι μέσα από τη δική μας τέχνη και την ιστορία εκφράζονται όλα. Εντάξει, η Αφροδίτη της Μήλου. Ούτε η Τσοκόντα, ούτε δεν ξέρω κι εγώ τι.
Ναι. Ξέρεις γιατί. Γιατί λέει οι αθλητές με τις αθλήτρες θα είναι 50-50 και είναι η πρώτη φορά.
Πρώτη φορά, βέβαια.
Πάλι η Ολυμπιάδα το επιτυγχάνει αυτό.
Ναι. Πολύ σημαντικά πράγματα θα γίνουν. Νομίζω θα είναι μοναδική αγώνα.
Η Ευρώπη
πραγματικά
μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και ας είναι σε δύσκολη θέση.
Αυτό
αποδεικνύεται.
Πάντα η Ευρώπη τα άλλαζε, έτσι δεν είναι. Ναι. Πάντα από την Ευρώπη ξεκινούσε.
Ναι.
Όλα.
Πάμε σε τραγούδι.
Πάμε. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. How they tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. No
matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together.
Θα συμβούλευε στους γονείς για τα παιδιά τους σε σχέση με τον αθλητισμό?
Να κάνουν αθλητισμό. Δηλαδή πιστεύω ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι και απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε πριν, γιατί σε βάζει σε μια καταρχήν διαδικασία σκέψης που έχει να κάνει με τη συμπερίληψη. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς οι αθλητές όταν αγωνιζόμαστε στο εξωτερικό, συναντάμε αντιπάλους που δεν τους ξέρουμε, δεν είναι φίλοι μας, έχουν όλα αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά από εμάς, μιλάνε άλλες γλώσσες, έχουν άλλο χρώμα στο δέρμα τους, πήγαν σε άλλα σχολεία, άλλη οικογένεια, άλλο σεξουαλικός προσανατολισμός, άλλο οικονομικό επίπεδο, όλα άλλα. Την ώρα όμως του αγώνα τους αισθάνεσαι πολύ κοντά σου, γιατί όλα αυτά τα βάζεις στην άκρη και αυτό που αισθάνεσαι είναι το όνειρο. Δηλαδή ότι όλοι έχουν έρθει εκείνη τη στιγμή σε αυτόν τον αγώνα να κερδίσουν το ίδιο μετάλλιο με σένα. Και τότε τον κόσμο τον βλέπεις με έναν άλλο σεβασμό. Αυτή λοιπόν την κουλτούρα και την νοοτροπία μπορούμε να την περάσουμε μέσω του αθλητισμού στα παιδιά. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ο αθλητισμός. Όχι τα ρεκόρ, τα κύπελλα και τα μετάλλια και πολύ ωραίοι Ολυμπιακοί αγώνες με τους συμβολισμούς, και αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά μιλάμε τώρα για την καθημερινότητα. Το πώς ένα παιδί μέσα σε μια ομάδα μαθαίνει να στηρίζει το ένα το άλλο, πώς σέβεται τον προπονητή του, την ιεραρχία, κυρίως το να μαθαίνει την ήττα. Που είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις κάνοντας αθλητισμό, γιατί χάνεις αυτό. Βασικά χάνεις τον αθλητισμό και κάποιες φορές κερδίζεις. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Ξεπερνάς τις δυνατότητές σου.
Ακριβώς.
Μαθαίνεις να την υδρώνεις τη φανέλα.
Να ονειρεύεσαι. Ναι. Σημαντικό. Δηλαδή να βάζεις, να έχεις ένα όραμα και να το κυνηγάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να κάνεις focus στη στιγμή. Επίσης το μαθαίνει αυτό ο αθλητισμός. Συγκεντρώνεσαι στο τώρα. Ενώ στη ζωή μας έχουμε αυτή την τάση του να φεύγουμε. Το μυαλό μας κάνει διάφορα παιχνίδια. Νομίζω ότι μόνο θετικό μπορεί να είναι. Και βέβαια θέλει η πολιτεία πάρα πολύ να προσέξει τα πράγματα που πληγώνουν τον αθλητισμό. Εμένα η κορίτσια η πιο δύσκολη στιγμή στο στάδιο που δέχομαι τα σχολεία είναι όταν είμαστε στο κεντρικό που μπαίνουν τα παιδιά μέσα και τρελαίνονται από την ομορφιά και από το δέος που τους προκαλεί ο χώρος. Και κάποια στιγμή βλέπουν και κάτι κυκλειδώματα, ας πούμε, στα πέταλα κάτω από τους φωτεινούς πίνακες. Όχι, όχι. Απλά είναι κλειστά εκεί και είναι πίσω από, ξέρεις, κυκλειδώματα, όπως το λέω. Και μου λένε, κύριε, τι είναι αυτά? Άντε τώρα εγώ να τους πω ότι αυτά είναι για τους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων που παίζουν, που σημαίνει ότι έχουν όνομα, ονοματεπώνυμο, γιατί έχουν τα διαρκείας τους, τους ξέρουμε. Και αντί να είναι για την ομάδα η κινητή της διαφήμιση, πρέπει να μπαίνουν προς από κάγκελα για να μην κάνουν κακό. Τώρα, συγγνώμη, ναι. Αυτό δεν μπορεί να δώσει λύση η πολιτεία και οι ομάδες. Μπορούνε. Μπορούνε. Δεν θέλουνε, δεν ξέρω.
Πάντως έχουν αυξηθεί οι χώροι άφλησης, βλέπω.
Πάρα
έτσι,
πολύ,
για
πάρα
να μπορούν
πολύ.
Τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν χρήματα, να μπορούν να πάνε σε ένα γήπεδο να παίξουν ένα παιχνίδι.
Η Αθήνα ακόμα πάσχει, θέλω να πω, είμαστε πολλοί, γι' αυτό πάσχει. Κάποιος λέει, α, στην Αθήνα έχετε, δεν έχουμε τόσο πολλά στην Αθήνα. Μπορεί η περιφέρεια να έχει περισσότερα. Ειδικά για το στίβο, το δικό μου άθλιο, αν μετρήσεις τα στάδια που έχουμε στην Αθήνα για να γυμναστεί ένα παιδί και να γνωρίσει το στίβο, δεν είναι πολλά. Πολύ λίγα. Και μικρά στάδια, όχι αγωνιστικά, των 200 μέτρων. Αλλά υπάρχουν όμως διέξοδοι. Κακά τα ψέματα υπάρχουν φυσικά. Και βλέπω και τον κόσμο ότι έχει αλλάξει την κουλτούρα του. Και το δρομικό κίνημα. Βλέπεις κόσμο πια τρέχει στο δρόμο, κατεβαίνει σε αγώνες. Δεν είναι πια αυτή η νοοτροπία, κλείσαν την Αθήνα να τρέξουν 10 τρελοί. Όχι, αυτό το έχουμε αφήσει πίσω μας και είναι σημαντικό.
Και τρέχει πάρα πολλοί κόσμοι.
Όλο τον
ανάμεσά μας.
Ναι.
Κυκλοφορούν πλέον ανάμεσά μας.
Και δεν σου κάνει πια εντύπωση.
Δηλαδή ακούσε ένα γνωστό σου ότι θα τρέξω μαραθώνιο.
Ενώ όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό παλιά, εγώ το θυμάμαι. Του έβλεπα να τρέχουν και πω, τρέχουνε βρέμε στην πόλη. Τρομερό, εξωτικό. Εδώ που να τρέξεις.
Γιατί και με τα ποδήλατα βλέπουμε συνέχεια ποδήλατες.
Πολύ. Και γενικά δεν πηγαίνεις πια, δηλαδή δεν έχω συναντήσει πια στα σχολεία που πηγαίνω παιδιά που να μην κάνουν κάτι. Όλα κάτι κάνουν. Δηλαδή πραγματικά κάπου τους πηγαίνουν οι γονείς τους. Κάποιο άθλημα θα το κάνουν. Ενώ εμείς δίναμε μάχη τότε. Δίναμε μάχη βέβαια να κάνουμε γυμναστική στο σχολείο. Εγώ λέω στα παιδιά ότι τελείωσα το δημοτικό και δεν είχα κάνει μία ώρα γυμναστική και μου λένε τι λέτε κύριε. Λέω σας το ορκίζομαι. Γιατί τότε δεν μας κάναν μάθημα.
Ήταν το σκασιαρχείο καταρχάς η γυμναστική.
Μαρία, δεν μας κάναν μάθημα οι γυμναστές. Είχαμε τους δασκάλους για όλα τα μαθήματα. Και όταν έρχονταν όλη τη γυμναστική λέγανε γλώσσα και μαθηματικά και τώρα αφήστε τα άλλα που ξέρατε.
Ήταν και βαρετή γυμναστική τότε. Πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια.
Αν τα κάναμε.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, πες ότι είμαστε μαθήτριες σε μια καινούρια τάξη, έτσι. Και μπαίνεις εσύ, Νίκο Μιχαλόπουλε.
Εγώ λοιπόν, πρέπει να το ρωτήσω αυτό.
Καλό στο δάσκαλό μας. Τι θα μας πεις.
Εγώ πρέπει να ρωτήσω τα κακά κόριτσα τι θα κάνατε αν έμπαινα στην τάξη. Όχι εγώ να ρωτήσω. Αυτό ήθελα να πω.
Θα λέγαμε
λοιπόν.
Πω, τι είναι αυτό που μπήκε Μαρία μου.
Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί τα κοριτσιά του δημοτικού, τα κοριτσάκια δηλαδή, είναι πολύ πιο σε όλη τους τη συμπεριφορά όρημα σε σχέση με τα αγοράκια.
Λοιπόν, εγώ θα πω λίγο πιο ξεπεταγμένα, να τα πούμε όπως είναι.
Όχι,
λοιπόν,
εντάξει.
Μπαίνει σε μια καινούργια τάξη.
Ναι.
Τι τους μαθαίνεις καταρχάς, τι τους λες.
Καταρχήν έχω να μπω σε τάξη ως δάσκαλος λόγω των προγραμμάτων που κάνω από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία με τις ομιλίες και αυτά γύρω στα 10 χρόνια. Όμως υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος. Εντάξει. Εγώ κάνω μάθημα, δάσκαλος είμαι, δεν έχω κάποια ιδιότητα, δεν είμαι γυμναστής. Τα πάντα, Μαρία μου. Απλά προσπαθώ το μάθημα να είναι λίγο πιο, ας πούμε, θρησκευτικά. Εμένα ήταν το αγαπημένο μου μάθημα όταν είχα. Γιατί δεν κάναμε ποτέ την ύλη του σχολείου. Ήταν μια ώρα συζήτησης με τα παιδιά και τους άρεσε πάρα πολύ.
Και έτσι θα έπρεπε να είναι. Να είναι πιο φιλοσοφική η συζήτηση για την ηλικία αυτή πάντα. Έτσι.
Και φαντάσου ότι ανταποκρινόντουσαν πάρα πολύ γι' αυτό. Πολλές φορές, επειδή είχα και ένα σχολείο που ήμασταν στους πρόποδες της Πάρνηθας, ήταν ωραίο το φυσικό περιβάλλον. Δεχόντουσαν και οι διευθυντές μου, ήταν δηλαδή άνθρωποι έτσι που είχαν και αυτοί ένα όραμα, ας πούμε. Έπαιρναν τα παιδιά, κάναμε πάρα πολλές φορές μάθημα στην Ήπεθρο. Φεύγαμε. Ειδικά το καλοκαίρι που άνοιγε ο καιρός, ήταν τέλειος που να πάνε να κάνεις. Και τους εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Έτρεχα πάντα μαζί τους στους αγώνες. Καταρχήν με βλέπαν όλη την ημέρα με τη φόρμα. Και πήγαινα προπόνηση, γύριζα προπόνηση, παρατηρούσαν πάρα πολύ το τι έτρωγα. Δεν χρειάστηκε να πω ποτέ τίποτα για διατροφή και ερχόντουσαν οι γονείς και μου λέγανε: Καλά, τι τους κάνετε, κύριε Νίκο, αυτοί και ψάχνουν κάτι ξηρούς καρπούς, κάτι μπανάνες, κάτι. Και έλεγα: Σας ορκίζομαι, δεν έχω πει κουβέντα. Απλά με βλέπουν και ρωτούσαν: Κύριε, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, τους τα έλεγα εγώ, ξέρεις, πολύ ήρεμα και τέτοια. Το παιδί το κατέγραφε αυτό το πράγμα. Τέτοια πράγματα.
Να πούμε, άρα βγαίνει ένα συμπέρασμα. Δεν χρειάζεται να μιλάτε μόνο στα παιδιά σας. Δώστε ίδιο το παράδειγμα.
Μα αυτό δεν. Εννοείται. Λέμε τώρα στο άλλο το παιδί, μην καπνείς ποτέ στη ζωή σου και του το λες με το τσιγάρο και του δίνεις και λεφτά να πάνε στο παρέπτο περίπτερο.
Του λέει, μην κοίτα σε μένα, ναι,
ναι, ναι, αυτό, δεν πάει. Φοβερό έτσι. Αυτό. Ή διάβασε κανένα βιβλίο και στο σπίτι μόνο τηλεόραση, ας πούμε. Δεν υπάρχει καν βιβλιοθήκη.
Πες μας δεν έχω κανένα περιστατικό με τα παιδιά. Είτε σαν δάσκαλος, είτε που πηγαίνεις και τους μιλάς.
Υπάρχει κάποιο ξεχωριστό περιστατικό
που να σου έχει έτσι μείνει.
Έχω ζήσει πάρα πολλά που πραγματικά με έχουν συγκινήσει πολύ για αυτό το θέμα του bullying. Δηλαδή, επειδή κάνω πολλές ομιλίες για αυτό το θέμα και χρησιμοποιώ και πολλά κομμάτια της δικής μου ιστορίας και εκεί βλέπω τα παιδιά ταυτίζονται. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Να βρουν την αλήθεια τους μέσω της δικής σου αλήθειας. Έχουν σηκωθεί θύματα και θύτες μπροστά στα μάτια μου θέλοντας να μιλήσουν στο σχολείο και για ένα παιδί είναι πολύ δύσκολο αυτό στο κοινό του το καθημερινό να βγει και να μιλήσει. Ένα δε κοριτσάκι, αυτό έγινε πολύ πρόσφατα και πραγματικά με συγκλώνησε, έκανα την παρουσίασή μου και κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι ένα παιδί δεν είναι πολύ καλά. Το βλέπα εγώ ότι ήταν λιγάκι, με κοιτούσε περίεργα τα ματάκια του, κάποια στιγμή είχαν δακρύσει, αλλά είναι και λίγο συγκινητικές ιστορίες που λέω, οπότε εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό, το ξαναζεις. Κάποια στιγμή όμως σαν να μην αισθάνεται πολύ καλά. Και η διπλανή του η συμμαθήτρια λέει: Κύριε, δεν αισθάνεται καλά. Φωνάζω, δεν είναι να βγει έξω. Αυτή λέει: Όχι, μια χαρά είμαι. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Και σηκώνεται, ήταν πέμπτη δημοτικού. Και λέει: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στη συμμαθήτριά μου, τάδε. Και γυρίζει, καθόταν ακριβώς πίσω της, γιατί τώρα κατάλαβα τι της έκανα τόσο καιρό. Παιδιά, αυτό ήταν. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό.
Πολύ συγκινητικό, έτσι.
Το φοβερό ήταν ότι εκείνη την ώρα κανένα από τα παιδιά δεν μίλησε, δεν χειροκρότησε, δεν έκανε τίποτα. Έπεσε μια παγωμάρα μες στην αίθουσα. Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα ήταν σημαντικό που γινόταν. Πολλά, πολλά, πολλά τέτοια. Τέτοια πολλά, πραγματικά.
Νίκο, μπορείς να μας εξηγήσεις γιατί τα παιδιά είναι τόσο εξοικειωμένα με τη βία πια?
Νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η τεχνολογία. Δηλαδή όλη αυτή η τρομερή εξοικείωση με την τεχνολογία και η μαγεία που τους ασκεί, γιατί όντως έχει μια δύναμη και μια έτσι μαγεία η τεχνολογία. Σου ανοίγει ένα κόσμο μπροστά σου και νομίζω ότι μπορεί να κάνεις τα πάντα. Εγώ τα βλέπω είναι τρομερά εξοικειωμένα με βία. Όλα έχουν να κάνουν με κουλτούρα βίας. Δηλαδή βλέπουν βίαιες ταινίες, παίζουν βία παιχνίδια και ακούνε βέβαια και φοβερά βία η μουσική. Αυτή η τραπ δηλαδή, εγώ το λέω.
Μα είναι η στίχη αυτό.
Είναι τρομερή. Αυτή η στίχη δηλαδή είναι σε σοκάρουνε. Και από κάτω να έχει το κοινό. Δηλαδή κοριτσάκια που τα έχει χιλιοπροσβάλει αυτός εκεί πάνω που έχει τραγουδήσει και αυτά να τον χειροκροτάνε. Αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει. Αυτό λοιπόν δεν σε βάζει σε μια διαδικασία ότι για κάποιο λόγο σου αξίζει να είσαι κατώτερος. Και δεν θα πω τα στερεότυπα που ακόμα στην εποχή μας επικρατούν κανονικότατα. Δηλαδή πάντα όταν θέλουμε να πούμε για μια γυναίκα ότι είναι ικανή, θα την πούμε ότι είναι αντράκι, ότι τιμάει τα παντελόνια που φοράει, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Πάντα. Έχω ακόμα παιδιά τη ηλικία των 30-35 χρονών που τώρα γίνονται γονείς και είναι, ρε παιδί μου, ακόμα λέω στην εποχή μας, αυτό δηλαδή είναι τρελό. Θεωρείται πάρα πολύ φυσιολογικό το πρώτο παιδί που θα βγει, αν είναι αγόρι, να πάρει το όνομα του πατέρα του γαμπρού. Γιατί, ρε παιδιά, είναι τόσο φυσιολογικό αυτό? Δηλαδή, γιατί? Δηλαδή, τι σημαίνει σε αυτή την παράδοση? Αλλά αυτό δεν σου περνάει το μήνυμα ότι η γυναίκα είναι λίγο,
ναι,
παρακάτω.
Ναι, σου λένε μερικοί, θέλω γιο. Εντάξει.
Έχω ακούσει κανένα γονιό ποτέ να λέει για το παιδί του ότι είναι περήφανος γιατί είναι ευαίσθητο σαν κοριτσάκι? Καλό, όχι, όλοι τρελαίνουν. Και μετά λένε τι έφτεξε. Να τι έφτεξε. Να τι έφτεξε, ρε παιδιά. Αφού τους,
για δε ευαίσθητο αγοράκι, εκεί να δεις.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Και μετά γιατί δεν έγινε καλό σύντροφο, γιατί δεν έγινε βίος, γιατί έγινε βίος πατέρας, βίος άντρας και τέτοια. Συγγνώμη, αφού τον εκπαίδευσες για να γίνει.
Να
έτσι.
Πούμε στον κόσμο ότι πρέπει να προσέχουν πολύ τι παρακολουθούν τα παιδιά τους και τι χρήση κάνουν στα κινητά.
Πολύ. Έτσι. Είναι εύκολο, δεν είναι?
Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Αλλά
πρέπει να είναι οι γονείς από πάνω.
Για μένα δεν πρέπει να έχουν τα παιδιά κινητό. Συγγνώμη που το λέω. Δεν πρέπει να έχουν κινητό. Και αυτή η δικαιολογία θέλω να ξέρω πού βρίσκεται. Εντάξει τώρα, το παιδί κινείται σε αυτές τις ηλικίες μεταξύ ενός φροντιστηρίου, ενός σχολείου, ενός αθλητικού χώρου. Πάρε εκεί, ρε
παιδί
μου.
Μπορείς να ξέρεις πού βρίσκεται με τα κινητά που δεν είναι smartphone, με τα κουμπάκια.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς, έχεις δίκιο. Δηλαδή τώρα λύσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι το κινητό είναι ένα άλοθη. Για να μην μας ενοχλεί. Γιατί το βλέπω, παιδιά. Τώρα πάμε σε ένα εστιατόριο, κάποια στιγμή το παιδί πρέπει κάτι να κάνει. Κάποτε έπαιζε. Τώρα πάρε ένα κινητό να μην με απασχολήσει. Στην παραλία. Όλα είναι με το κινητό. Όλα.
Ναι.
Και βέβαια στα σχολεία δεν σας λέω. Το πρώτο που προσέχει ένα παιδί τώρα πια δεν είναι τα παπούτσια που φοράς, δεν τίποτα. Αν φοράς iWatch ή έχεις iPhone, έρχονται όλα και με ρωτάνε κύριε iWatch, κύριε iPhone. Λέω πάμε. Όλα. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Αυτό τους τρελαίνει.
Λες, καλέ, απίστευτο.
Ναι. Ακόμα και τώρα.
Δείξτε,
ναι,
μου το ρολόι, σας ναι, δουλεύει.
Καλέ, τα παρατηρούν. Αμέσως το κοιτάνε. Ο κύριος φοράει. Τους ακούω δίπλα μου. Αυτό το πράγμα.
Ναι, μπορεί να σου πω, μας είπες ότι τους λες και μέσα από τις ιστορίες πολλές φορές βλέπεις ότι. Να, όπως μας είπες το παράδειγμα με το κοριτσάκι που σηκώθηκε και είπε ότι είναι θήτης. Ότι συγκινούνται. Θα μας πεις μια ιστορία και εμάς.
Αχ, και έχω τόσες πολλές.
Λοιπόν, όποια θες εσύ.
Ναι.
Κοίτα, ωραία. Τώρα να αρχίσουμε να κλαίμε.
Όχι, καλέ.
Ναι.
Θα σας αφιερώσω μια ιστορία λοιπόν, την οποία τη λέω και μια και μιλήσαμε αρκετά για bullying. Νομίζω ότι είναι μια πολύ τρυφερή ιστορία.
Ωραία.
Που αγγίζει και τα παιδιά και λέμε πάρα πολύ απλό τρόπο αυτό ακριβώς που συζητάμε. Ήταν λοιπόν κάποτε ένα παιδάκι, το οποίο ήθελε πάρα πολύ να αγοράσει ένα σκυλάκι. Μάζευε λοιπόν χρήματα από το χατζηλίκι του, πήγαινε και σε ένα pet shop που ήταν κοντά στο σπίτι του, είχε γνωρίσει και τον ιδιοκτήτη, οπότε ρωτούσε πόσο κάνει το ένα κουταβάκι το άλλο, για να πάρει το σκυλάκι των ονείρων του. Βέβαια, όταν άκουγε την απάντηση, καταλάβαινε ότι ακόμα του λείπαν αρκετά χρήματα. Δεν το έβαζε όμως κάτω, έλεγε αυτό μέσα του, εγώ θα μαζέψω το χατζηλίκι μου σιγά σιγά και θα πάρω το σκυλάκι των ονείρων μου. Μια μέρα λοιπόν, όπως είναι μέσα στο μαγαζί, μπαίνει ένας κύριος, ο οποίος κρατάει μια χάρτινη κούτα. Και μέσα στην κούτα έχει 5 νεογέννητα κουταβάκια, τα οποία προσπαθεί να πουλήσει στο κατάστημα. Για το ένα βέβαια κουταβάκι έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί ήταν κουτσό. Και ο κύριος πήγε το μαγαζί, δεν ήθελε να το αγοράσει. Λέει, κοιτάξτε, τα 4 θα τα πάρω, αυτό τώρα το κουτσό, ποιος θα το πάρει, δεν μπορεί να κάνει τόνο, δεν μπορεί να κάνει τ' άλλο, δεν θα το πάρω. Ο κύριος προσπαθώντας να τον πείσει, του λέει, θα το πάρει κάποιος μαζί με τα αδερφάκια του, θα σας το δώσω και πολύ πιο φτηνά, κάντε μια προσπάθεια, ας πούμε, να μην τα χωρίσουμε. Με το που ακούει πιτσιρικά στη λέξη φτηνά, λέει: αυτό μπορεί να είναι η τύχη μου. Πάει λοιπόν στον κύριο που είχε γνωρίσει εκεί τόσες μέρες, τον τραβάει σε μια αγωνία, του λέει: συγγνώμη, κατά λάθος άκουσα τη συζήτησή σας. Θέλω να σας παρακαλέσω να το πάρετε αυτό το σκυλάκι, γιατί άκουσα ότι θα σας το δώσει πιο φτηνά και ίσως το πουλήσετε και σε μένα πιο φτηνά και φτάνουν τα λεφτά που έχω για να το αγοράσω. Ο κύριος του λέει: άκου να δεις. Μην κάνεις, του λέει τώρα, καμιά βλακία και πάρεις αυτό το σκυλάκι. Αυτό, του λέει, δεν μπορεί να τρέξει ψηλά, δεν μπορεί να πηδήσει, δεν μπορεί να κάνει τα κόλπα που θέλει, τα παιχνίδια. Κάνε λίγο υπομονή, μάζεψε λίγα χρήματα ακόμα και θα διαλέξει το σκυλάκι των ονείρων σου σε λίγο καιρό. Τότε ο πιτσιρικάς δεν του είπε τίποτα και έτσι όπως μιλούσανε και τον κοιτούσε στα μάτια, το μόνο που έκανε ήταν να του σηκώσει λίγο το μπατζάκι του και να του δείξει το ξύλινο πόδι που φορούσε. Του λέει: ξέρετε, και εγώ δεν μπορώ να κάνω όλα αυτά που λέτε. Και εμένα δεν με παίζουν οι φίλοι του στα παιχνίδια και εγώ δεν έχω τις παρέες που θέλω και ίσως αυτό το σκυλάκι να είναι για μένα καλύτερη παρέα. Τότε ο κύριος κατάλαβε το λάθος που έκανε, πήρε το σκυλάκι του, το έβαλε στην αγκαλιά του, εννοείται του το χάρισε, δεν του πήρε χρήματα και μάλιστα του είπε ότι αυτό είναι και το πιο τυχερό σκυλάκι της ημέρας γιατί γνώρισε το καλύτερο αφεντικό. Όταν λοιπόν έχω αυτά τα παιδιά απέναντι και με έχουν ρωτήσει πριν, κύριε, τι είναι το μπούλι και αυτά.
Όλοι εδώ, έτσι.
Τους λέω ότι.
Αυτό κάνει τα παιδιά.
Ξέρεις, το συνέστημα είναι πολύ μεγάλος τρόπος να κάνεις τον άλλο να σκεφτεί. Λέω, θέλω να σκεφτείτε το εξής. ότι αυτή είναι η χειρότερη μορφή βίας την οποία δεν πρέπει να τη δεχτείτε στη ζωή σας. Δηλαδή, όταν κάποιος προσπαθεί να σε βάλει στο περιθώριο για ένα χαρακτηριστικό με το οποίο γεννήθηκες, για το οποίο δεν ευθύνεσαι και το οποίο δεν ενοχλεί και κανέναν άνθρωπο στον κόσμο, δεν πρέπει να το δέχεσαι. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους εαυτούς μας, να προσπαθούμε να τους βελτιώσουμε βεβαίως, αλλά όχι να ντρεπόμαστε για αυτούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Για ένα χαρακτηριστικό που έτυχε να μην έχει. Αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία του πράγματος.
Αρκετά συγκινηθήκαμε. Λοιπόν,
είσαστε καλά, κακά κορίτσια εσείς.
Ορίστε και είσαστε Παναγιώτα.
Πολύ καλά.
Τώρα θα πάει να πάρει ένα τέτοιο σκυλάκι, Παναγιώτα.
Έτσι.
Δεν στάνε τα τρία παιδιά. Να πάρει
τα χαίρεσαι, Παναγιώτα.
Λοιπόν, διάλογος με το στάδιο. Πού θα βρούμε αυτό το βιβλίο?
Αυτό το βιβλίο για ένα διάστημα θα διατίθεται μόνο μέσω του Ολυμπιακού Σταδίου ως δώρο στα παιδιά που παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά του προγράμματα.
Α, πώς μπορούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα?
Παίρνουν τηλέφωνο στις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του σταδίου, κλείνουν το ραντεβού τους και υποδεχόμαστε τα παιδιά τους. Κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία ξενάγηση δημόσιες σχέσεις και μια δική μου διάλεξη στην αίθουσα των συνεντεύξεων τύπου, στο κεντρικό στάδιο, σε χώρους που είναι κλειστοί για το κοινό κανονικά. Παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο της ΕΡΤ, διάρκειας 17 λεπτών που γίνει ειδικά για το στάδιο και περνάνε όλες πολύ ωραίες στιγμές και έχουμε και αυτή την συζήτηση, πραγματικά στείνεται ένας διάλογος που κανένας μας δεν θέλει να τελειώσει. Πολλές ιστορίες, πολλές ερωτήσεις. Τώρα είναι και πολύ κοντά μας στο Ολυμπιακό Μουσείο, γιατί έχει γίνει εκεί μέσα στο Golden Hall και τα σχολεία του συνδυάζουν να πάνε να κάνουν και εκεί μια επίσκεψη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Ζούμε
και μετά,
όλοι πολύ ωραίες στιγμές.
Μπορούμε από τις εκδόσεις Άγκυρα να το προμηθευτούμε?
Ακόμα όχι, γιατί έχουμε υποσχεθεί, παραχωρήσαμε τα πνευματικά μας δικαιώματα. Είναι σίγουρο όμως, γιατί πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο και ειδικά από την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε και την πρώτη του παρουσίαση στο στάδιο. Θα κυκλοφορήσει το βιβλίο σε κάνα χρόνο πιστεύω και λίγο έτσι πειραγμένο και αλλαγμένο για την αγορά φτιαγμένο.
Λοιπόν, Νίκο Μιχαλόπουλε, είσαι απολαυστικός.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ζεστή σας αγκαλιά.
Ανοιχτή πρόσκληση από τα κακά κορίτσια όποτε βγάζεις καινούριο βιβλίο, αν έχετε παιδιά.
Και να μην βγάζεις, πάλι είσαι πρόεδρος.
Αξίζει να πάτε στο Ολυμπιακό Στάδιο τα παιδιά σας να παρακολουθήσουν τη συζήτηση αυτό και να τα μοιήσετε στον αθλητισμό. Θα τα σώσετε από πολλά πράγματα,
ακριβώς,
από πολλούς κινδύνους της εποχής
ακριβώς
μας. Λοιπόν, ένα καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο. 3 με 5, μη λείψει κανείς.
Γιατί ως γνωστόν θα βάλουμε απουσίες.
Μπράβο!
Ποιος μπορεί και να το είχα σκεφτεί, που σε αγάπη μας πάει ψηλά. Δεν το είχα δει, δεν το είχα αισθανθεί, για κανέναν κι είναι η πρώτη φορά. Σ' έχω κοντά μου συνέχεια ρωτάς, αν κράτησε αυτό μια ζωή. Δεν θέλει φόβο καρδιά μου έρωτας, κι όσοι τα ζουν είναι απλά τυχεροί. Αγάπησε με πριν να έρθει κι άλλο πρωί. Πέσε με στη φωτιά με τα χέρια ανοιχτά, πιο βαθιά στη δική μου αγκαλιά. Για αυτό σου λέω είναι μικρή ζωή. Αγάπησε με όλα να μας βρούνε μαζί. Στα φτερά δυνατά δυο καρδιές, δυο χαρμιά. Να μετράμε στιγμές, να μετράμε φίλες. Αδειάζω, σε φυλάδι να φύγω ξανά. Τυχαίνει η ώρα που βαδίζουμε τώρα, μα δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όλα στα είπαν και στα μάτια μου κοίτα, λέω να μείνω κοντά σου καιρό. Για αυτό σου λέω είναι μικρή ζωή. Αγάπησε με πριν να έρθει κι άλλο πρωί. Πέσε με